بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memuliakan kita dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang memuliakan kita dengan tauhid dan sunnah, yang memuliakan kita dengan aqidah as-sahihah, yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memberikan kepada kita kepada pemahaman yang terbaik, pemahaman yang benar tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kitab sucinya, dan banyak hal lagi yang lainnya. Yang dengan ini kita menimbang dan mengukur siapapun di sekitar kita, tiap akidah dan keyakinan, kita bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil dengan kita mengkaji yang hak. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk menyanggah atau mengkritisi pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang, itu para ulama menggunakan dua metode besar. Metode yang pertama dengan menjelaskan yang hak sehingga yang batil itu akan sirna. Atau yang kedua dengan mengkritisi dan menyanggah setiap pemikiran-pemikiran sesat itu, setiap syubhat-syubhat ini dibantah. Dua metode ini ditegakkan oleh para ulama. Dan tidak akan mungkin masyarakat yang awam itu diajarkan kepada mereka untuk memikirkan syubhat satu demi satu, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, dan kemudian menyanggah satu demi satu hal tersebut. Ini akan memberatkan bagi masyarakat awam secara keseluruhan, karena tidak mudah bagi kita untuk mencerna bagaimana berpikirnya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dan menyimpang, terus kemudian kita menyanggah satu demi satu hal tersebut. Ditambah lagi konsep tentang akidah yang benar, konsep tentang keyakinan yang benar, jarang sekali disampaikan secara runtut, terperinci, detail di dalam majelis-majelis ilmu. Karena kita, antum harus memahami ikhwatal iman, mustahil mengkaji akidah yang benar, akidah sunnah wal jamaah dengan yang sahihah ini hanya dalam waktu yang ringkas dan singkat. Dan itu yang diinginkan oleh banyak orang. Banyak orang menginginkan bagaimana saya bisa membaca satu buku, tuntas saya bisa paham. Atau membaca satu ringkasan, duduk di satu majelis taklim, yang dengan itu kita dengan mudah memahami segala sesuatunya, dengan gampang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cara yang seperti itu. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh keistiqamahan, butuh pendalaman. Terlebih lagi kalau misalnya seseorang terkena suatu syubhat. Ketika dia terkena suatu syubhat, maka dia harus lebih lama mempelajari hal tersebut dari ulama-ulama ahlu sunnah, dari ulama-ulama bermanhaj salaf, ulama-ulama sunnah dan salafi, lebih dalam tentang tema tersebut ketika ada pemikiran syubhat yang masuk di dalam dirinya. Dan ini metode, maka metode yang kita kaji dengan mengkaji kitab al-aqidah al-wasitiyah, kita mencoba memadukan dua metode ini tapi dengan yang disederhanakan. Ya. Kita memang membahas sebagaimana antum ikuti kajian-kajian kita ini, kita membahas pemahaman yang benar itu seperti apa, pemikiran yang menyimpang itu seperti apa, dan bagaimana menyanggahnya. Itu pun secara global, ya, tidak mendetail, tidak terperinci. Karena pembicaraan yang mendetail ini membutuhkan pendalaman yang lebih spesifik dalam banyak hal. Misalnya antum, misalnya kita telah membahas tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas pemikiran-pemikiran kaum Jahmiyah, kaum Musyabbihah dan yang lain sebagainya. Kalau ingin mendalami lebih dalam lagi untuk menyanggah pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, maka merujuk kepada kitab-kitab yang lebih dalam dari yang ditulis oleh para ulama, seperti Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah, kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah misalnya. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana, yang ringkas. Ringkasannya saja 4 jilid. Ya, ringkasannya saja 4 jilid. Dan para ulama Ahlus Sunnah sampai hari ini pun terus membahas hal tersebut. Ikhwatal Iman, dengan menggabungkan 2 konsep ini, kita berharap ketika kebenaran itu telah nyata dan jelas, maka kebatilan itu akan sirna. Karena perumpamaan antara hak dan batil seperti cahaya dan kegelapan. Ketika masjid ini digelapkan lampunya, dimatikan lampunya, maka gelap gulita. Bagaimana kita menghilangkan kegelapan ini? Bagaimana kita menyirnakan kegelapan ini? Caranya nyalakan lampunya. Terangi umat ini dengan akidah yang sahihah. Maka alhamdulillah, memang kita tahu bahwa di media sosial kita banyak beragam pemikiran sesat disebarkan. Tapi alhamdulillah juga tidak sedikit mereka-mereka yang duduk ngaji dan belajar dari para ustadz-ustadz kita dan ulama-ulama kita, jazahumullahu khairan, dari para talabatul ilm, yang mereka ini pun tidak mendiamkan konten-konten itu berseliweran. Sehingga sanggahan-sanggahan terhadap pemikiran-pemikiran yang sesat dan nyeleneh dari siapapun yang mengucapkannya, ini pun bertebaran di media sosial kita. Ini menunjukkan bahwa alhamdulillah dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Rabbul Alamin, sehingga banyak dari umat ini paham akan hal ini. Nah, kita saat ini masih membahas tentang takdir, iman kepada takdir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika antum memperhatikan selama ini yang kita kaji tentang akidah ini tidak keluar dari pembahasan tentang rukun iman yang 6. Tidak keluar dari itu. Kita telah membahas iman kepada Allah dengan cukup mendalam, kepada iman kepada malaikat, kitab rasul, hari akhir, kita membahas secara detail. Ya, dan kita membahas tentang takdir. Ini juga semakin memahamkan kepada antum bahwa konsep rukun iman bukan cuman rukun iman ada berapa? Ada 6. Apa saja? Begini, 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 begini. Tidak cukup dari situ, tapi perlu dipahami bagaimana iman kepada Allah yang benar. Bagaimana iman kepada para malaikat dengan iman yang benar. Bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah dengan iman yang benar. Bagaimana beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan iman yang benar. Bagaimana beriman kepada hari akhir dengan iman yang benar. Bagaimana beriman kepada takdir dengan iman yang benar. Ini penting. Karena bukan cuma menghafal 6 konsep rukun iman ini saja, tapi kemudian tidak ada upaya untuk memahami bagaimana iman kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan, sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, dan seterusnya seperti itu. Kita telah membahas sebagai review saja terkait iman kepada takdir, bahwa iman kepada takdir bagian dari iman kepada siapa? Iman kepada takdir bagian dari iman kepada Allah. Ya, pahami itu. Pahami. Kalau kita memahami iman kepada takdir bagian dari iman kepada Allah, maka ini bagian dari iman kepada sesuatu yang sifatnya gaib. Di dalam banyak hal tertentu di luar kemampuan nalar manusia. Karena iman kepada Allah, banyak makhluk Allah kita tidak bisa mencernanya, apalagi kita bicara Allah Rabbul Alamin. Ya, kita tidak bisa mencerna tentang ruh yang ada di dalam diri kita. Di mana tempatnya ruh di dalam tubuh kita? Di mana tempatnya? Ada yang tahu? Di otak, di mata, di telinga, di jantung, di mana? Apakah dia bertempat di salah satu tempat di dalam tubuh kita? Dan berapa beratnya? Ini beragam upaya dilakukan oleh manusia untuk mencari tahu tentang ruh. Tapi dengan teknologi modern yang secanggih ini pun mereka tidak bisa menemukan. Ya, kita mengatakan si fulan mati. Dalam konsep syariah, dalam konsep Islam, mati itu karena ruhnya dicabut oleh malakul maut. Tapi kedokteran bagaimana mendefinisikan tentang kematian? Apa yang menyebabkan orang itu dikatakan mati? Ya, ilmu kedokteran. Kenapa dia mati? Apa yang menyebabkan satu menit yang lalu dia bisa mengedipkan mata, dia bisa berucap, dia bisa begini dan begitu, punya perasaan. Tapi satu menit kemudian ketika dia meninggal dunia, semuanya gak bisa. Apa sesuatu yang berkurang dari jasad ini, yang diambil atau yang berkurang yang hilang itu, menyisakan tempat tertentu di jasad itu? Maksudnya, ada tempatnya ruh. Oh, mungkin ada sebagian, ada sebuah penelitian, tapi penelitian itu dianggap fake, dianggap palsu oleh para ilmuwan modern yang mengatakan bahwa ada ditimbang, jadi jasad yang sakaratul maut dan kemudian meninggal dunia. Dan dicari di mana bagian dari tubuh orang tersebut yang menyisakan rongga. Ya, ya dari situ mereka mengetahui, oh jadi ruh itu di situ tempatnya. Tapi kenyataannya gak ada. Mana rongga yang tiba-tiba kosong karena orang itu mati? Yang sebelumnya terisi. Apakah ada bagian dari otak misalnya? Bagian dari jantung misalnya? Bagian dari hati, dari paru, dari mana? Tidak ada yang ketahuan. Ya, tidak diketahui. Sampai hari ini, secanggih ini pun, tentang diri kita pun masih banyak misteri. Apalagi Rabbul Alamin. Maka dalam tahap-tahap tertentu ketika antum mentok terkait dengan pembahasan iman yang merupakan bagian apalagi iman kepada Allah, stop. Yang harus antum lakukan, sami'na wa ta'ana. Dengar, kami taati. Selesai sampai di situ. Gak harus ngerti istilahnya. Yang cukup adalah diimani. Apa yang Allah sampaikan, amanna. Selesai. Ana gak paham, gak masalah. Ana gak paham, yang penting ana beriman dengan itu. Jelas ya, ini yang harus dipahami. Itu bagian iman kepada Allah. Kemudian berikutnya, pembahasan iman kepada takdir itu terbagi menjadi dua bagian besar, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan dua bagian besar itu pun memiliki cabangnya. Jadi, tidaknya ada empat hal yang perlu dipahami di dalam iman kepada takdir. Yang pertama, ilmu, keyakinan kepada ilmunya Allah. Ya, kita telah bahas, Anda sampaikan bahkan kata kuncinya adalah ilmu. Ya, kemudian yang kedua adalah kata kuncinya adalah catatan, kitabah, pencatatan. Apa yang Allah ketahui, ya Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Maha taunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah mencatat segala sesuatunya di dalam beberapa catatan, yang terbesarnya adalah Lauhul Mahfuz. Kita telah membahasnya. Kemudian yang ketiga yaitu masyiah atau kehendak. Ya, tidak ada apapun yang terjadi di alam semesta ini terjadi Allah tidak menghendakinya, itu mustahil. Apapun yang terjadi, terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait dengan masing-masing individu kita atau siapapun, apalagi terkait dengan semua tragedi yang terjadi di alam semesta ini. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini pembahasan kita pada kesempatan malam ini, yaitu kita mengimani bahwa apapun di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencipta atau ciptaan. Bahwa Allah pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatunya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fama min makhluqin fil ardi wala fis sama illa Allahu khaliquhu subhanahu. La khaliqa ghairuhu wala rabba siwahu." Apapun makhluk di bumi maupun di langit, itu Allah Subhanahu wa taala lah penciptanya. Tidak ada pencipta lain selain Dia, tidak ada rab lain, tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tahu dan kita yakin akan hal ini. Dalilnya begitu banyak, dalil-dalil Quran maupun sunnah dan juga dalil-dalil logika dan akal akan hal ini. Dalil-dalil Quran, ya ini pun sebagiannya telah Ana sampaikan di akhir kajian pada kesempatan sebelumnya. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Ya, Allah pencipta segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah argumen yang ini memberikan jawaban atau bahkan menjadi argumen yang sangat kuat untuk memahamkan kepada orang-orang yang tidak yakin dan tidak percaya kepada Allah. Tidak yakin bahwa Allah itu ada dan Allah Maha Pencipta. Allah menyampaikan di dalam surat At-Tur ayat 35 dan 36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka tercipta dari sesuatu yang tidak ada? Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak yakin, mereka tidak punya pemahaman sama sekali tentang hal itu. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diajukan kepada seluruh ateis yang hidup di zaman kapanpun. Am khuliqu min ghairi syai? Apakah kamu dicipta dari yang sesuatu yang enggak ada atau tercipta dengan sendirinya? Ya, kamu ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuat kamu? Atau kamu yang menciptakan dirimu sendiri? Lebih mustahil dari yang pertama. Ya. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau dirimu sendiri kamu enggak nemu jawabannya, bagaimana dengan langit, dengan bumi, dengan alam semesta? Yang ini sangat kompleks dengan sangat detailnya. Terkait dari tidak ada menjadi ada saja itu menjadi sesuatu yang sangat jelimet, sangat rumit. Terus bukan tidak cukup dengan dari tidak ada sampai ada, tapi bagaimana diatur dengan segedemikian rapinya dan konsisten seperti itu dari kita tidak tahu sejak kapan waktunya. Siang dan malam, musim, rizki, kebutuhan hidup alam semesta ini dan lain sebagainya. Semuanya terus ada dan teratur seperti itu. Sistem yang kompleks sedemikian rupa. Kemudian tidak ada yang ngatur. Tidak ada yang menciptakan. Orang yang masih nempel akalnya pasti tidak akan bisa mempercayai hal yang seperti ini. Semua yang benda yang ada, kita ngomong benda mati aja seperti ini nih, tanaman mati ini, gak mungkin tercipta dengan sendirinya. Dan tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Ini ngomong benda mati yang sudah begini saja. Apalagi makhluk hidup, tanaman, tanaman yang hidup. Dia punya akar, dia punya batang, dia punya dahan, dia punya daun. Dan dia melakukan proses berkembang biak. Dia tumbuh. Dia mengalami sejumlah proses. Bagaimana dia fotosintesis dan yang lain sebagainya. Ini semuanya mustahil. Dan itu terus berkelangsungan seperti ini. Tidak tahu kita sejak kapan ini terjadi. Sistem yang sangat kompleks, tidak ada yang menciptakan. Mustahil. Diri kita juga seperti itu. Alam semesta juga seperti itu. Maka ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pun Anda telah sampaikan pada kajian sebelumnya, tantangan yang Allah sampaikan kepada para penyembah-penyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyembah selain Allah. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 73, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah. Wahai manusia, diberikan perumpamaan kepada diberikan sebuah perumpamaan dan perhatikanlah perumpamaan ini. Sesungguhnya yang kalian minta selain Allah tidak akan bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka bekerja sama satu dengan yang lainnya. Semua yang disembah selain Allah, apapun wujudnya, bentuknya, sosoknya, dia tidak akan sanggup menciptakan seekor lalat. Walaupun semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah ini bekerja sama untuk mencipta seekor lalat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, kalau misalnya ilmu pengetahuan modern misalnya mengatakan, tapi buktinya ada sejumlah pakar bisa menciptakan drone seukuran lalat gitu misalnya. Atau drone model lalat. Ini bukti bahwa mereka bisa menciptakan lalat. Apakah betul seperti itu? Pertanyaan yang sederhana. Yang andai kata mereka bisa menciptakan seperti itu. Bisakah dia bereproduksi? Paham? Bereproduksi, memproduksi dirinya sendiri. Tidak ada yang sanggup menciptakan itu. Allah Rabbul Alamin yang bisa. Ikhmatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sampai menyebutkan wa iyaslub humudzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Andai kata lalat itu mengambil sesuatu darinya, dia tidak bisa merebut kembali apa yang diambil oleh lalat itu darinya. Lalat ketika hinggap ke makanan kita, ada sesuatu yang ditaruh, ada sesuatu yang diambil. Ya, ada yang ditaruh, ada yang diambil oleh lalat tersebut. Dia mengambil sesuatu sebagai bahan konsumsi dia, apa yang dia butuhkan. Maka dia mengerubuti sampah, mengerubuti makanan dan sebagainya untuk mengambil sesuatu yang dia butuhkan untuk hidupnya. Apa yang diambil oleh lalat itu dari makanan kita, siapa yang bisa ngambil kembali? Ngerebut apa yang diambil lalat oleh kita? Nggak bakal sanggup. Tidak ada yang bisa. Apa yang sudah diambil lalat, nggak bakalan bisa. Kita merebutnya, narik kembali. Dha'ufat talibu wal matlub. Itulah menunjukkan lemahnya si peminta dan lemahnya yang diminta. Ya, seseorang yang minta kepada selain Allah, yang diminta selain Allah itu sosoknya apapun itu, berhala itu apapun wujudnya, dia adalah sosok yang lemah. Yang meminta pun menyadari bahwa dirinya adalah sosok yang lemah. Dha'ufat talibu wal matlub. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa Allah mencipta apapun itu. Termasuk juga apa yang diperbuat oleh makhluk. Apa yang dilakukan oleh makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak luput dari apa yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Wallahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Ini diulang-ulang dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Dan apa yang kita lakukan bagian dari segala sesuatu itu. Bagian dari yang Allah firmankan di surat Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan takdirnya masing-masing. Dan secara spesifik, Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Itu menunjukkan bahwa kita ciptaan Allah. Apa yang kita lakukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ma di sini adalah ma masdariyah, masdar yang artinya khalaqakum wa amalakum. Allah menciptakan kalian dan menciptakan amal kalian. Ini menunjukkan bahwa amal perbuatan kita pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita melihat kalau orang bertanya, perbuatan kita ternyata juga ciptaan Allah. Bagaimana bisa? Bagaimana perbuatan kita ini juga ciptaan Allah? Pada kajian sebelumnya, Ana sempat spill sedikit terkait dengan jawabannya. Bahwa tidak ada apapun yang kita lakukan, artinya semua yang antum perbuat, itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya dua hal. Adanya apa? Niat dan kesempatan. Ya, telah Ana singgung pada kajian sebelumnya. Antum niat mau datang ke majelis ta'lim ini, tapi Allah tidak kasih kesempatan, bisa kemari? Nggak bisa. Majelis ta'lim ini diumumkan, di-share di media, di kajian, di media sosial dan lain sebagainya. Tapi seseorang tidak punya niat untuk kemari. Walaupun ini ada, majelisnya ada, kesempatannya ada, tapi tidak ada niat, maka orang tidak akan sampai ke sini. Ya, dua hal. Niat dan kesempatan. Apapun yang ingin antum lakukan, tidak akan terjadi kecuali dengan adanya dua hal. Adanya niat, keinginan kita untuk melakukannya. Dan di saat yang bersamaan, adanya kesempatan yang Allah sempatkan, Allah berikan kepada kita untuk melakukan itu. Fatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita mengetahui, siapa yang menanamkan niat itu di dalam hati kita? Siapa yang membukakan kesempatan untuk kita untuk berbuat? Ya, antum sering bangun malam. Bangun malam, bukan untuk sholat malam, ke toilet. Ya, untuk ke toilet. Setelah itu tidur lagi, padahal ada kesempatan. Kenapa tidak sholat malam? Niat gak ada. Ya, ini ada niat, alarm dibunyikan mulai dari jam 3, setengah 4, jam 4, setengah 5. Tapi setiap alarm bunyi, gak bangun-bangun, bangun-bangun setengah 7. Wala sholat malam, wala sholat subuh, kelewat. Dia tidak mendapat, ada niat, tidak ada kesempatan. Pahamnya? Jadi itu menunjukkan bahwa Allah yang memberikan niat di dalam hati kita dan memberikan kesempatan bagi masing-masing kita. Berapa banyak orang yang niat pengen berangkat haji? Semua kaum muslimin pengen berangkat haji. Tapi Allah belum kasih kesempatan ke semuanya. Ke sebagian diberi, sebagian tidak. Ya? Allah yang ngasih dia. Atau Allah yang tidak ngasih kepada yang lainnya. Ini perlu dipahami ikhwatal iman. Nah, juga aspek yang lainnya. Setiap perbuatan itu bagian dari sifat seseorang. Ya. Di dalam pemahaman terkait dengan sifat makhluk. Ya, sifat makhluk itu adalah sesuatu yang dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh makhluk tertentu. Misalnya, kita mengatakan, apa sifatnya burung, ya seekor burung. Ya, di antaranya dia bisa terbang. Kita mengatakan itu sifatnya, dia bisa terbang. Dia memiliki dua sayap. Ya, dia memiliki dua kaki. Dia memiliki ini, dan seterusnya. Apa sifatnya seekor jerapah? Ya, misalnya kita katakan bahwa lehernya panjang. Ya, dia memiliki tubuh yang jangkung, yang tinggi, kaki yang panjang. Dia memiliki ini, dan seterusnya. Dengan sifat dari masing-masing makhluk. Dan sifat dan perbuatan apa yang dilakukan oleh makhluk tertentu tidak keluar dari sifat yang telah ditetapkan bagi makhluk itu. Setiap apa yang dia lakukan tidak keluar dari sifat yang telah ditentukan untuk dia. Maka ini menunjukkan kepada kita. Karena perbuatan itu bagian dari sifat yang dilakukannya dan sifat itu mengikuti induknya, mengikuti wujudnya, maka di sini kita mengetahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, sifatnya diciptakan oleh Allah, perbuatannya pun diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini jelaslah berdasarkan dalil-dalil nas maupun secara logika bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu termasuk apa yang diperbuat. La khaliqa ghairuhu. Tidak ada pencipta lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala rabba siwah. Tidak ada Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penyebutan tidak ada pencipta selain Allah ini secara mutlak. Kalau ada orang atau seseorang atau sesuatu yang dinisbatkan sebagai pencipta. Baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau yang lainnya. Misalnya Allah berfirman, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, "Maha suci, maha berkah Allah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta." Seakan-akan di sini menyebutkan khaliq ada banyak. Yang tercipta, yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita setiap muslim pun memahami bahwa penciptaan yang dinisbatkan kepada Allah, tidak ada pencipta lain selain Allah adalah menciptakan dari tidak ada menjadi ada atau merubah sesuatu yang ada menjadi wujud yang jauh berbeda sama sekali dari yang sebelumnya, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adapun pencipta-pencipta lain, mereka tidak akan mungkin menciptakan sesuatu dari tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada batang pohon, bagaimana seorang pencipta meja kursi bisa nyiptain meja kursi? Ya, yang terbuat dari kayu. Tidak akan mungkin. Dia butuh adanya sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang lainnya. Tapi yang seperti itu tidak berlaku bagi Allah Rabbul Alamin. Allah menciptakan segala sesuatu walaupun tanpa ada bahan apapun. Karena Allah jika menghendaki sesuatu, Allah tinggal menyampaikan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Demikian pula dengan kata Rabb, wala rabba siwahu. Tidak Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Rabb di sini bahwa rububiyah yang mutlak bahwa rub kerububiyah yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Rab segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya. Karena dia yang Rabnya, Tuhannya segala sesuatu, Allah tidak ditanya. Tentang kenapa Allah beginikan, termasuk apa yang dia lakukan. Tapi kita tahu bahwa di antara hikmah Allah menciptakan alam semesta, bahwa Allah tidaklah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap makhluknya, terutama manusia, keinginan dan kehendak bebas untuk berbuat. Dan dengan keinginan yang Allah berikan secara bebas kepada seluruh manusia dan jin ini, Allah perintahkan kepada manusia untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allah perintahkan mereka untuk menjauhi maksiat, ya, untuk menjauhi maksiat dan dosa. Allah perintahkan kepada mereka. Dan yang diperintah, kita, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan apa yang kita lakukan, perbuatan kita, itu adalah perbuatan kita dan itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, tetap manusia itu diberikan perintah dan larangan. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, ya ikhwatal iman. Tidak ada satupun dari makhluk yang melakukan apa yang dia lakukan. Baik itu taat maupun maksiat, dia melakukannya dengan terpaksa. Enggak ada. Ada yang terpaksa sholat maghrib tadi. Niatnya mau ke kokas tapi terpaksa sholat di sini. Ya. Maunya hati ke sono, tapi ternyata anak kayak ya kayak wayang di tangan dalangnya. Enggak ada. Tidak ada seperti itu. Semuanya dengan ikhtiar nafsu. Demikian pula pelaku maksiat. Dia melakukannya bukan dengan terpaksa. Ya. Karena inilah yang Allah tentukan, yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Free will, kebebasan untuk berkehendak di dalam melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bersikap adil. Ya, ini dengan banyak dalil dalam Al-Quran. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Juga Allah menyampaikan famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Juga innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Di sini Allah mencintai mereka. Padahal Allah yang mentakdirkan untuk mereka amal yang mereka lakukan yang Allah dengan itu mencintai mereka. Maka ikhwatal iman itu menunjukkan. Ini diantara tambahan bagaimana para a'immatus salaf, para ulama salaf, ketika mereka menjalankan suatu ketaatan, mereka bersyukur berlipat-lipat kepada Allah ketika melakukan suatu ketaatan itu. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kita melakukan ketaatan apapun tanpa takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mentakdirkannya. Allah mentakdirkan memudahkan antum digiring untuk menjadi hamba Allah yang taat dan soleh. Dan Allah memudahkan antum untuk melakukan sesuatu yang Allah cintai. Ini adalah anugerah tambahan dari Allah. Yang itu sebagai tanda kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada antum. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Allah menisbatkan semua perbuatan itu kepada mereka. Bukan kepada Allah. Walaupun Allah yang menciptakannya. Ya. Walaupun Allah yang menciptakannya. Tapi setiap perbuatan tidak dinisbatkan Allah yang berbuat. Tapi dinisbatkan kepada kita yang mengamalkannya. Wa yardha 'anil ladzina amanu wa 'amilus salihati wa la yuhibbul kafirin. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalilnya begitu banyak. Allah menyampaikan di dalam ayat Al-Quran misalnya, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Wala yuhibbul kafirin. Allah mengingatkan, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan kalau andai kata mereka berpaling, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Dan kekufuran itu yang tidak dicintai oleh Allah, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Tapi bukan berarti Allah menghendaki terjadinya hal tersebut, Allah mencintainya. Anda ulang, bukan berarti ketika Allah menghendakinya, artinya Allah mencintainya. Kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Nanti kita akan membahas, kenapa itu dikehendaki oleh Allah? Kita akan bahas sebentar lagi. Wala yardha 'anil qaumil fasiqin. Allah tidak ridha kepada kaum yang fasik. Ini begitu banyak ayat Al-Qur'an bahwa segala jenis kefasikan, apakah kefasikan itu pelaku-pelaku maksiat yang masih di dalam kategori muslim atau pelaku-pelaku maksiat di luar dalam kategori Islam atau kekafiran, karena semua orang kafir itu fasik. Tapi tidak semua orang fasik itu kafir. Semua orang kafir pasti fasik. Tapi tidak semua orang fasik itu kafir. Ada di antara umat Islam fasik. Dia meninggalkan sholat, dia berbuat maksiat, tapi belum kafir. Belum kafir. Tapi setiap orang kafir pasti fasik. Wala ya'muru bil fahsya. Allah tidak memerintah kepada perbuatan keji. Ya. Allah tidak memerintah kepada perbuatan jahat dan keji. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 28. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintah kepada perbuatan keji. Karena orang-orang kafir itu, ketika mereka berbuat kekejian, berbuat maksiat dan dosa, mereka mengatakan, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Mereka mengatakan, bahwa kami mendapati nenek moyang kami melakukan perbuatan maksiat itu. Dan Allah nyuruh kita untuk itu. Mereka berdalih dengan itu. Kita ngikutin ajaran nenek moyang. Dan ini suruhannya Allah SWT. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah jawab itu. Katakan wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kepada perbuatan keji. Ya, Allah tidak menyuruh kepada perbuatan keji. Wala yardha li'ibadihil kufr. Allah tidak ridha hambanya berbuat kekufuran. Sebagaimana Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr. Jika kalian kufur, Allah maha kaya. Allah enggak butuh kalian, wahai manusia. Wahai makhluk Allah, siapapun itu. Wa la yardha li'ibadihi al-kufr. Dan Allah tidak ridha kepada kekufuran. Ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini tidak menafikan. Ketika Allah tidak meridhai kekufuran, tidak menafikan kekufuran itu tidak terjadi. Ternyata kekufuran itu terjadi padahal Allah tidak ridha. Kekufuran itu ada, padahal Allah enggak ridha. Ini kenapa terjadi? Karena iradah kauniyah atau syar'iyah. Ada iradah kehendak Allah, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, sesuatu yang pasti terjadi tapi belum tentu Allah mencintai. Iradah syar'iyah, sesuatu yang Allah pasti cintai tapi belum tentu terjadi. Kita telah bahas itu. Ya, kita telah bahas. Dan memang sebagaimana Anda sampaikan di awal pembahasan ini, pembahasan takdir termasuk pembahasan yang paling pelik dan mencakup sejumlah kaidah, maka yang Anda sampaikan saat ini kepada Antum dalam kajian-kajian 3 atau 4 kajian sebelumnya, termasuk kajian sekarang, ini masih pada tataran konsep. Masih konsepnya. Ya, Anda tanamkan kepada Antum konsepnya dulu, rumusnya dulu. Pahami konsepnya, setelah itu nanti Anda akan membahas, kita akan bahas. Terus kalau orang berdalil dengan takdir terkait dengan dosa yang dia lakukan, apa jawaban kita? Kenapa kamu kok jadi suka kepada sesama jenis? Kayaknya sudah takdir nih. Sudah takdirnya Allah saya menyukai sejenis. Misalnya begitu. Ya. Kenapa kamu berzina? Takdirnya Allah berzina. Ya. Kenapa mengkorupsi? Sudah takdir. Bagaimana kita berargumen dengan orang yang berpemikiran yang nyeleneh seperti ini? Atau misalnya orang-orang ateis, karena tidak memahami kemahabijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mempermasalahkan tentang ketuhanan dengan adanya kekacauan di alam semesta. Mereka sampai berasumsi adanya kekacauan di alam semesta itu bukti bahwa alam semesta ini gak ada yang ngatur. Ya, mereka mengatakan begitu. Kalau ada yang atur, ada penciptanya, enggak terjadi kekacauan ini. Mereka berdalih dengan itu. Ini seperti ada orang yang mengatakan, apa namanya, dalam sebuah dialog yang seringkali dikutip di dalam sejumlah media sosial, ya seorang, ada seorang di tukang cukur, ya lagi dipotong rambutnya, ternyata orang ini ateis. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu gak ada. Kenapa? Buktinya banyak kegaduhan dan kekacauan di alam semesta ini. Banyak kerusakan di sana-sini. Ya, banyak yang ada kemaksiatan, kerusakan, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan itu ada, pasti kan gak ada itu semuanya. Maka si tukang cukur pun selesai mencukur orang ini, diajak keluar. Ya, dan kemudian dia nunjuk banyak orang yang di jalanan yang gondrong rambutnya dan gak rapi rambutnya. Apakah kamu bisa mengatakan karena banyaknya orang gondrong maka tukang cukur gak ada? Ya. Ada banyaknya orang gondrong itu karena dia gak mau datang ke tukang cukur. Bukan tukang cukurnya gak ada. Demikian pula kekacauan yang kerusakan yang dilakukan oleh banyak orang. Karena orangnya gak mau balik ke Tuhan. Gak mau balik mengikuti ajaran Allah. Kalau dia mau balik kepada aturan Allah, rapi hidupnya. Rapi rambutnya, rapi hidupnya. Tapi karena dia tidak mau kembali ke aturan Allah, kacau hidupnya. Itu sejumlah cabang atau permasalahan ini kita akan bahas nantinya. Setelah konsepnya clear dulu. Ya, setelah konsepnya. Termasuk juga pembahasan. Saya berdoa. Tapi kok gak dikabulkan? Kenapa? Ya, kenapa doa saya gak dikabulkan misalnya? Dalam konsep tentang ketuhanan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetap itu masih dalam bagian tentang masalah takdir. Wala yardha li'ibadihi al-kufra wala yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai kerusakan. Allah tidak mencintai kerusakan. Allah tidak mencintai kerusakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 205, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Ketika dia berkuasa, dia menebarkan kerusakan di muka bumi, menghancurkan tanaman dan keturunan, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Allah menyebutkan ini. Nah, di sini menunjukkan kepada kita tidak disukainya sesuatu oleh Allah, tapi itu terjadi, artinya hal itu terjadi atas kehendak Allah, tapi Allah tidak menyukainya. Ini muncul pertanyaan, Allah menghendaki tapi Allah gak menyukai. Apa maksudnya? Kalau kemudian segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, bahkan apa hal-hal yang tidak Allah cintai, tidak Allah sukai, itu pun terjadi atas kehendak Allah, bagaimana itu terjadi? Apa mungkin ada sesuatu yang memaksa Allah untuk melakukan hal tersebut padahal Allah gak mau? Ada mustahil. Ini mustahil. Tidak ada yang memaksa Allah untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai dan tidak Allah ridai. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu itu terjadi padahal Allah tidak menyukainya, karena di balik apa yang Allah tetapkan itu ada hikmah yang terbesar, ada hikmah yang sangat besar. Kata kuncinya adalah hikmah di balik semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Hakim. Allah Maha Bijaksana. Ikhwatul iman. Contoh iman, keimanan itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kekufuran, sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Dan Allah tetapkan terjadinya kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan dilakukan oleh makhluknya untuk sejumlah maslahat yang sangat besar. Karena jika tidak ada kufur, bagaimana kita mengetahui itu iman? Kalau tidak ada pembandingnya, kalau siang terus, bagaimana kita tahu ada malam? Adanya kufur menunjukkan adanya iman. Di sini kita bisa membedakan antara hak dan batil. Kita mengetahui. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak adanya kekufuran, Maka bagaimana manusia menyadari nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah ya ikhwatal iman. Semua adanya kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan yang banyak, yang begitu banyak sarananya, salurannya, dan banyaknya manusia yang terjerumus ke dalamnya. Padahal mereka atau pelaku-pelakunya tahu bahwa itu sesuatu yang rusak, sesuatu yang buruk. Sesuatu yang kalau seseorang mau menggunakan akal pikirannya, satu perbuatan saja yaitu syirik, kesyirikan. Orang yang berbuat syirik, kalau ditanya, dia nyembah apa sih? Apapun Tuhan yang dia sembah. Dia nyembah manusia nih. Nabi Isa alaihissalam. Tanya kepada dia, apakah layak manusia jadi Tuhan? Layak manusia jadi Tuhan? Manusia lahir dari rahim seorang ibu, dari perut, keluar dari rahim, dari lubang kotoran. Ini manusia nih. Terus dipertuhankan. Bisa begitu jadi Tuhan? Kalau masih nempel akalnya, dia akan mengatakan mustahil manusia jadi Tuhan. Manusia kok jadi Tuhan? Gak bisa. Terus kemudian dia sembah, dia minta-minta, dia mohon-mohon kepada Tuhan ini. Orang yang masih menggunakan logika dan akalnya, dia tidak akan mempertuhankan makhluk-makhluk yang lemah dan dipertuhankan. Tapi subhanallah, setiap orang yang, berapa miliar manusia sekarang? 6-7 miliar. Mayoritasnya berbuat syirik. Mayoritasnya. Karena kalau kita hitung muslimnya cuma 2 miliar, anggap muslimnya bertauhid semuanya, enggak ke kuburan, enggak minta ini itu yang oleh Allah, 4 miliar lebih berbuat syirik. Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah kera, ada yang nyembah setan, ada macam-macam disembah. Ya. Padahal kalau diajak ngobrol pakai akal sih, enggak usah pakai Quran hadis, memang layak beginian jadi Tuhan. Akal mereka akan mengatakan enggak pantas jadi Tuhan. Tapi kenapa kok bisa tersesat? Kenapa mereka bisa tersesat? Itu mengajarkan kepada kita bahwa tauhid itu hidayah dari Allah. Karena yang tersesat itu bukan orang bodoh. Bukan orang yang gak bisa mikir. Bahkan tidak sedikit dari mereka pemikir-pemikir. Tapi ternyata mereka tidak mendapatkan hidayah tauhid. Allah beri hidayah antum kepada tauhid dan iman. Dengan adanya kesyirikan dan kekufuran itu, antum mengetahui nikmatnya tauhid dan iman. Kalau bukan karena adanya kekufuran, kemaksiatan, bagaimana amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan? Kalau bukan karena adanya kekufuran, maka penciptaan, adanya hari kiamat, timbangan amal, hisab, surga dan neraka, sia-sia. Kalau kekufuran itu tidak ada. Dan kalau bukan karena kekufuran, manusia akan satu semuanya. Tidak ada yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka tidak akan mengetahui mana ma'ruf, mana munkar. Dan ini sesuatu yang tidak ada dalam wujud ciptaan yang disebut dengan manusia. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau bukan adanya kekufuran, kita tidak akan bisa mengetahui mana kekasih-kekasih Allah dan mana musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan si fulan waliyun min awliya'illah. Salah seorang kekasih Allah. Kenapa kita katakan begitu? Karena dia paling jauh dari kekufuran. Paling dekat dengan keimanan. Kenapa kita katakan yang itu aduwullah, musuh Allah? Dia paling doyan dengan kekufuran dan kesyirikan dan kemaksiatan. Dan paling jauh dari iman kepada Allah. Demikian pula ikhwatal iman. Seperti contoh dalam kehidupan manusia sehat dan sakit. Sehat itu sesuatu yang kita sukai, kita harapkan penuh ada di dalam hidup kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Dan Allah yang menciptakan sakit, penyakit. Dan orang itu jadi sakit atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa jadi orang itu ditakdirkan sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai teguran untuk dia terhadap dosa yang dia lakukan. Atau ada maslahat yang lain yang Allah ingin berikan kepada dia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang karena sakitnya. Sakit kita tidak suka. Tapi ketika Allah timpakan dia kepada hal itu, kepada hal ini, dia jadi sakit. Dia mulai introspeksi diri. Dia muhasabah. Dia menjadi yang lebih baik. dia tidak melampaui batas. Karena ketika seseorang itu tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, maka dia akan sering melampaui batas. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas ketika dia merasa dirinya enggak butuh dengan siapapun. Dan ini madharat. Allah timpakan kepada dia hal-hal yang tidak dia sukai, ujian itu supaya dia rujuk kepada Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan ulah-ulah tangan manusia. Agar Allah timpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat. Dan agar mereka mau rujuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita memikirkan semua takdir Allah, semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan melihat hikmah yang sangat besar dan mendalam dari semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan atau menetapkan terjadinya sesuatu yang tidak Allah sukai, di balik itu ada hikmah besar. Di balik itu ada hikmah dan maslahat besar yang kita bisa mengetahuinya atau kita tidak mengetahuinya, tapi orang lain mengetahuinya, atau tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau misalnya juga orang bertanya, bagaimana sesuatu itu tidak disukai oleh Allah, tapi Allah menginginkan hal itu terjadi. Allah tidak menyukainya, tapi Allah menginginkan hal itu terjadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang tidak Allah sukai, tapi Allah takdirkan hal itu terjadi, itu pun ada hikmah besar di balik itu. Sebagai contoh, Nabi SAW menyampaikan, nanti akan tiba zamannya, ini sesuatu yang beliau sampaikan menunjukkan kebenaran beliau sebagai utusan Allah. Kalian akan diperebutkan oleh banyak umat manusia. Seluruh umat akan memperebutkan kalian. Mencabik-cabik kalian, mengkonsumsi kalian, menghabisi aset-aset kalian. Dan membunuhi sebagian dari kalian, wahai kaum muslimin. Sahabat bertanya, apakah kita minoritas di saat itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, kalian banyak. Tapi kalian banyaknya di saat itu seperti buih di lautan. Allah cabut dari hati musuh kalian rasa kagum, rasa segan kepada kalian. Sudah tidak ada lagi segan dan takut kepada kalian. Dan Allah tanamkan kepada kalian penyakit wahan, penyakit kelemahan, cinta dunia dan takut mati. Ini di antara ketentuan takdir Allah yang Allah bocorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah sampaikan kepada Nabi, Nabi SAW sampaikan kepada kita, pasti terjadi. Dan terjadi. Kalau kita ditanya, apa hikmahnya? Apa hikmahnya umat ini dihabisi seperti ini? 2 miliar lebih manusia kaum muslimin. Kita cuma bisa nonton berita saja. Gaza 70 ribu lebih mati. Lebanon 4.000 lebih sampai hari ini habis oleh Yahud. Dan kita cuma bisa nonton beritanya saja. Enggak ada hikmah di balik itu. Dan kemudian di saat yang bersamaan kita masih bangun tidur sampai tidur lagi yang kita pikirkan dunia kita, cinta dunia dan takut mati. Terus tidak ada hikmah dari takdir Allah ini? Mustahil. Ini sekedar contoh ya ikhwatal iman. Bahwa terkadang Allah menetapkan sesuatu, ada hikmah besar di balik itu. Kadang kita membawa anak kita ke dokter, kita suruh dokter itu untuk menyuntik dia, kita pegangnya anak kita yang meronta, protes dia, mau disuntik anak kita, ayah jahat, ibu jahat, kenapa kok saya dilukai? Tapi kita tahu kita bukan mau melukai dia, tapi ingin memberikan maslahat buat dia, bukan dengan dimasukkannya jarum, tapi kesembuhan yang terjadi setelah jarum itu dimasukkan ke dia. Bukan apa yang sedang terjadi, tapi apa yang kejadian yang diharapkan setelah kejadian itu. Hikmah di balik tersebut. Paham ya? Ini bagian pembahasan kita terkait dengan takdir. Belum selesai ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan masih membahas tentang tema ini, tentang takdir. Masih tentang konsepnya, supaya kita memahami dengan detail dan benar tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan membahas ringkas tentang dua kelompok sesat besar terkait dengan masalah takdir ini. Yang satu adalah Qadariyah, mereka-mereka yang menolak takdir. Yang satu lagi Jabariyah, yang mereka terlalu ekstrem di dalam menetapkan takdir. Yang berasumsi bahwa kita ini hanyalah alat saja. Kita ini tidak punya kehendak. Kita ini ibarat mayat di tangan yang memandikannya. Atau wayang di tangan dalangnya. Kita ini tidak punya keinginan. Cuman kita ini digerakkan saja. Itu asumsinya atau pemikirannya kaum Jabariyah. Kalau Qadariyah, enggak. Kita free will full. Tidak ada intervensi kehendak Allah. Apa yang kita lakukan itu baru dicatat. Kalau belum dilakukan, belum dicatat oleh Allah. Allah enggak, belum tahu dengan apa yang akan kita perbuat. Ya, ini kita akan bahas pada kajian yang akan datang. Baru setelah itu, setelah sejumlah hal ini, baru setelah itu insya Allah kita akan membahas tentang beberapa permasalahan yang tadi Anda singgung. Wallahu'alam bishawab. Aku lukau lihada. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.